Вы на хвалях Радио Свабода, і пазней у нашай праграме агляд вашых лістоў у перадачы паштовая скрынка 111, падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Вусава на Глыбочыне і моўныя парады ад Вінцука Вячоркі. А зараз яшчэ адна экспертыза свабоды. Прэзідэнцкія выбары выявілі крызіс і глыбокі раскол апазіцыі. У чым прычыны гэтых працэсаў і як ацаніць палітычны канцэпт кампаніі «Гавары правду»? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом палітолаг Юрый Чавусаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Крызіс апазіцыі выявіўся на першу тым, што ёй не ўдалося дамовіцца не толькі пра адзінага кандыдата, але і пра адзіную стратэгію падчас прэзідэнцкіх выбараў. Здаецца, ніколі раней апазіцыя не была так расколата, як цяпер. Ніколі раней не было такіх вострых супярэчнасцей паміж апазіцыйнымі структурамі. Не было такога, каб падчас прэзідэнцкіх выбараў апазіцыя вяла барацьбу не столькі з рэжымам Лукашэнкі, колькі паміж сабой, у прыватнасці, супраць Таццяны Караткевіч і кампаніі «Гавары праўду». У чым прычыны вось такога глыбокага расколу? Спадар Чаўсу.
Ужо на пачатку года было зразумела, што аднаго кандыдата супольнага ад усёй супольнасці апазіцыйных сілаў не будзе. Але, прынамсі, было спадзяванне, што тыя дзве кааліцыі, у межах якіх апазіцыя была на пачатку 2015 года, што яны хаця б здолеюць вызначыць кандыдата ад кожнай кааліцыі. У 2015 год апазіцыя вступіла з двумя кааліцыйнымі аб'яднаннямі. Гэта аб'яднанне «Талака», ядром якога быў хаўрус аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі «Справедлівы свет», і народны референдум у складзе чатырох арганізацый: «Рух за свабоду», «БНФ», «Гаварі правду» і «Грамада». Мы бачылі, што ад «Талакі» вылучаліся два прэтэндэнты, якія так і не сталі кандыдатамі, не здолеўшы сабраць 100 тысяч подпісаў. А ў межах народнага референдума адбыўся сапраўдны раскол. Кандыдатка Таццяна Караткевіч была зарэгістраваная. Па факту была адзіным дэмакратычным кандыдатам, якога выбаршчыкі маглі пабачыць у выбарчых бюлетэнях. Такім чынам, мы бачым, што любыя сітуатыўныя аб'яднанні, заснаваныя на нейкіх сіюмінутных агульных інтарэсах, яны не прыводзяць нават да тактычнай еднасці. І мне падаецца, што гэта такі урок 2015 года. Аб'яднанні, не заснаваныя на каштоўнасцях, на супольных прынцыпах, не ёсць устойлівымі. І ў самыя важныя моманты яны дэманструюць сваю неэфектыўнасць.
У прынцыпе, любыя кааліцыі і аб'яднанні заснаваныя на нейкіх тактычных інтарэсах, таму што на падставе каштоўнасці аб'ядноўваецца ў партыі. А кааліцыя паміж партыямі – гэта значыць кааліцыя паміж арганізацыямі з рознымі каштоўнасцямі. Яна не можа быць іншымі, як толькі тактычным аб'яднаннем апрыорі.
Ёсць супольныя каштоўнасці для дэмакратычных арганізацыяў, якія аб'ядноўваюць партыі розных ідэалагічных падыходаў. Ну, напрыклад, стаўленне да неабходнасці правядзення ў Беларусі свабодных выбараў – гэта тое, што, ў прынцыпе, можа аб'ядноўваць шырокае кола дэмакратычных арганізацыяў з рознымі каштоўнаснымі прынцыпамі.
Ну, вы лічыце, што ідэя дэмакратычных выбараў – гэта каштоўнасць?
Так, гэта прынцып.
Гаспадар Булгакаў, а як вы патлумачыце такі глыбокі раскол у асяроддзі апазіцыі гэтым годам?
Размовы пра крызіс в асяроддзі беларускай апазіцыі я чую, мне здаецца, гадоў 15, калі не болей. Тлумачыцца ўсё гэта лёгкая. Беларуская апазіцыя слаба і ўвогуле ніяк не ўплывае на бягучую беларускую палітыку. 2015 год выходзіць далёка за межы прэцэдэнтаў, якія мы маем тым, што буйнейшыя гульцы апазіцыйнага палітычнага поля пераканалі беларускае грамадства і замежных назіральнікаў у тым, што яны не могуць набраць патрэбную колькасць подпісаў, 100 тысяч подпісаў, каб атрымаць зарэгістраваны цэнтр выбаркамам статус кандыдата ў прэзідэнта. Такога не было ніколі, і я бачу некалькі прычын ці тлумачэнняў пад гэтаму факту. З аднаго боку, вельмі негатыўны знешнепалітычны кантэкст. Сапраўды, беларусы былі напалоханыя гвалтоўнымі крывавымі зменамі на Ўкраіне і, безумоўна, праектавалі вельмі негатыўна на беларускую сітуацыю ўнутрана той рэвалюцыйны досвед, які адбыўся ў суседняй краіне. Таксама вельмі істотна тыя групоўкі, якія сёлета вялі Рэй, маю на увазі Таццяну Караткевіч, Андрэя Дмітрыева і «Гавары праўду», яны проста сталі інструментам камунікацыі паміж заходняй супольнасцю і беларускім рэжымам. Вельмі істотна такая парадыгматычная ідэалагічная змена, якая адбылася сёлета, што апазіцыйны кандыдат увогуле не ставіў сабе мэту кардынальнай ломкі існуючага рэжыму. Гэта значыць, ён быў гатовы інтэгравацца ў існуючай структуры. І пасля выбарная актыўнасць Таццяны Караткевіч гэта паказвае, знаходзіць на сустрэчы палаты прадстаўнікоў. Гэтага не было ніколі. Я просто сумніюся, чи подобний спосіб поводинів він відповідає таємним чаканням, сподіванням білоруського опозиційного електорату. По-моєму, це лепш кладеться у ситуацію вуголі такого глобального політичного розпруження, відносинів поміж Заходом і авторитарними режимами. Це значить, західні еліти, принамсі тепер, не ставлять мети демонтажу авторитарних режимів. І мені подалося, що певні опозиційні осередки уловлювали кон'юнктуру і відпрацьовували політичний заказ.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», у якій беруть уділ політолог Юрій Чаусов і головний редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Веде передачу Валер Карбалевич.
Ну, ось, спадар Булгаков почав розмову про той феномен, який ми назіраємо. Гэта дзейнасць кампаніі «Гавары правду» і кандидата президенти Таціяны Караткевіч, дзейнасць яких выклікала найбольшыя жарсці ў апозіцыйным асяроддзі. Сапраўды, гэтая структура прапанавала канцэпт, які трохі новым з'яўляецца ў беларускім апозіцыйным жыцці. Гэта і пэўнае адмежаванне ад іншых апозіцыйных структур, курс на мірныя перамены, на дистанціювання від радикальних лозунгів і діянь. Ну і ось господар Булгаков лічить, що вони демонструють імкнення інтегруватися у існую політичну систему. І ось знову ж господар Булгаков виказав думку, що це не відповідає настроем апозіційного електорату. Такі тези, я не ведаю, на чим ён грунтується, тому що тыя проценты, які дає Караткевіч Гэллап, 19%, і тыя вынікі на некаторых участках, де сапраўды лічыліся галасы, кажуць, што падтрымка зусім немалая, і яна практычна дзесьці ахоплівае той дэмакратычны электарат, які звычайна галасуе за апозіцыйных кандыдатаў. Можа, якраз пасля кіеўскага майдану народ просто баіцца неких вулічних акцій протесту. Може, це її саме перспективна тактика? Спадар Чаусов.
Ну, я не схильний лічить, що подобна тактика – це нечто нове. Завжди були політики, які виступали за діалог. Можна пригадати господаря Лявковича, кандидат Міхалєвіч у 2010 році активно ходив по виконкамах, знайомився і так само казав про необхідність мирних перемен. Кампанія Тетяни Короткевич була справді удалою на старті цієї кампанії. Але у те, що вона перетворилася зараз, викликає серйозні сумніви в обґрунтованості претензій на лідерство у опозиції. Справді був удало подобран кандидат. Кандидат жанчына, ён автоматом притягував увагу шарагових виборщиків. І я подозрюю, що велика кількість людей, які голосували за Тетяну Короткевич, вони голосували навіть не за мирні перемени, вони голосували за кандидата жанчыну, яка першиню балотувалася на вышэйшую посаду у державі. Сам лозунг «Мирные перемены», конечно, можна дискутувати, наколькі ён обґрунтаваны, бо серйозних політичних організацій у Білорусі, які виступають за гвалтовні перемени, ми не бачимо. Але з іншого боку, гэта сапраўды удало потрапило на тыя настрой, які у Білорусі були після українських подій. Але підкреслене одособлення від інших опозиційних організацій зіграло, на мій погляд, злий жарт з кандидатурою Тетяни Короткевич. І вона опинулася у той сфері, де вже давно про мирні переміни кажуть батько і син Гайдукевича, ну і шерех інших подобного кшталту політиків. І у гэтым сенсі мені подається, що перспективність того підходу, який демонструє кампанія Тетяни Короткевич на даний момент, викликає великі сумніви. Ми бачимо, що негативне ставлення до ось гэтага нового політика об'єднує різні політичні сили і працює адваротним чином. Консолідуються тих, хто господарню Короткевич не приймає. І мені подається, що врешті-решт традиційна позиція її все ж таки з'їсть.
Господар Булгаков, старая тактика, старая позиция не працуе. Ну, вось пропоновано некое новое. Радикальных пераменов белорусы боятся, не хочуть. Ну, а вось тут пропоновывается некий средний шлях, некий компромисс. Может, это как раз тое, что отповедая сегодня массовым настроем белорусского громадства?
З одного боку, тут треба похвалити Андрея Дмитрієва, Тетяну Короткевич і компанію «Говорю правду» за те, що вони справді спробують, ведеться, це звучить абсурдно, але робити білоруську політику політичною. Ті сценарії, ті інструменти, методи політичної боротьби, які вживала конвенційна білоруська опозиція, вони не приводили до кількі-небудь значного позитивного виніку у плані просовування Білорусі на рейки західних каштовностей. Кожна політична кампанія кінчалася масовими міграціями політичних діяльностей, сустрэчу з нейкімі зачысткамі, арыштамі. Вельмі пазітыўны вынік сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў, што гэтага ўсяго не было. А з другога боку, ёсць увогуле вялікая праблема са статусам гэтай кампаніі, гэтых людзей. Па-моему, яны нікога асабліва не прэзентуюць, за імі ніхто не стаіць. У гэтым сэнсе гэта такая звычайная апазіцыйная патрон-кліенцкая група, нічога большага за пэўны кан'юнктурны зрух за гэтым не стаіць. Я хачу сама звярнуцца да выніку, які вот было агучаны, што згодна з даследаваннямі інстытута Гэлапа, Тетяна Караткевіч атрымала 19% падтрымкі беларускіх выбарцаў. З аднаго боку, безумоўна, гэта пэўнае дасягненне, бо болей такога палітыка не было з апазіцыйнымі паглядамі. З другога боку, гэты вынік нічым не лепшы у межах статыстычнай пахібкі ад тых вынікаў, якія дэманстравалі вядучыя апазіцыйныя кандыдаты 5, 10, 15 гадоў таму назад. Усё пазнаецца ў параўнанні. Працавала вялікая закулісная машынэрыя, і на гэтым фоне укладзеных рэсурсаў прарыву не адбылося. Фактычна, яе вынік, ён нічым не адрозніваецца ад таго, што атрымаў Ганчарык, Мілінкевіч, ці там, напрыклад, Андрэй Цаннікаў. Магчыма, ведаеце, мэта людзей, якія стаялі за гэтай кампаніяй, была вельмі амбітная, каб паказаць, што мы можам якбы з нічога зрабіць усё і на пустым месцы раскруціць вельмі папулярнага палітыка пры дапамозе якбы невялікіх рэсурсаў. Але гэтая мэта, як мне здаецца, з трэскам правалілася.
Две рэчы хацеў бы сказаць. Першая, наконт вялікай машынэрыі, якая працавала на кампанію Тацяны Караткевіч. Сам кіраўнік штаба Тацяны Караткевіч неаднаразова заявляў, на іншыя супрацоўнікі таксама адзначалі. Кампанія была выключна малафінансаваная, безграшовая. Насамрэч, ніколі, напэўна, у Беларусі настолькі па-валантэрску не рабіліся такія значныя рэчы. Другое, адносна задачаў, якія ставіліся. На мой погляд, і зараз, і на папярэдніх выбарах задача кампаніі «Гаварі правду» у часе прэзідэнцкіх выбараў была адна і тая ж – здабыць лідарства ў дэмакратычных сілах, стаць іншай гаварячай галавой, як быў спікерам ад імя ўсёй апазіцыі спадар Мілінкевіч пасля 2006 года. І ўсё. Напэўна, зараз кампанія «Гаварі правду» можа адзначыць, што сваю задачу яна выканала. Вся астатняя апазіцыя значным стымулам для сваёй дзейнасці зараз мае задачу даказаць, што тая задача кампаніі «Гаварі правду» не была выканана. І гэта той клінч, які зараз уплывае на ўсе унутрыапазіцыйныя разборкі. Спадарня Караткевіч кажа, у маёй кампаніі ёсць прадстаўнікі грамады, БНФ, «Гаварі правду» і ўсіх-всіх-всіх палітычных сіл, і я аб'ядноўваю іх панад партыйнымі бар'ерамі. Усе партыі зараз і на гэтых парламенцкіх выбарах будуць даказваць, што яны захаваліся як палітычныя сілы, здольныя казаць пэўныя ідэалагічныя рэчы. БНФ будзе казаць пра тое, што трэба выходзіць з Еўразійскага саюза, АГП будзе казаць пра важнасць эканамічных рэформаў, БХД будзе казаць нешта сваё. Што пры гэтым будзе казаць спадарня Тацяна Караткевіч апроч лозунга «За мірныя перамены» і «Я аб'ядноўваю ўсю апазіцыю», мне сказаць складана. Так што я бачу скептычна перспектывы развіцця вось тых дасягненняў, якія сапраўды падчас кампаніі былі